Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 25 gusht 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ambasadat e Britanisë dhe të Shteteve të Bashkuara sot e kanë publikuar një deklarat për Këshillin Gjyqësor të Kosovës. Pas tensioneve të fundit të sot në Nish, takimi ministrave të jashtëm të Serbisë dhe Maqedonisë. Në Iran, femrat që nuk lindin fëmijë apo vuajnë nga sëmundje të ndryshme nuk mund të japin mësim. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ambasadat e Mbretërisë së Bashkuar dhe të Shteteve të Bashkuara në Prishtinë thonë se janë në dieni për emërimet e fundit nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës, të kryetarit të Gjykatës së Apelit, si dhe të kryetarit të Gjykatës Supreme, pas anulimit nga Gjykata Kushtetuese të procesit të mëparshëm të emërimeve. Më tutje në deklaratën e publikuar, theksohet se përfaqësuesit e ambasadave i sugjeruan në Këshillit Gjyqësor të Kosovës përmirësimet që do të mund t'i bënte në procedurat e saj për emrim për të ndërtuar besimin e opinionit publik në sistemin e drejtësisë, dhe shtohet se mirëpritet fakti që pas rishikimit të rregulloreve, KGK i ka miratuar disa prej këtyre propozimeve. Në deklaratë po ashtu theksohet se megjithatë, ne jemi të zgjënjur me vendimin që votimi të mbahet i fshehtë. Besojmë se votimi hapur do të dërgonte sinjal të fortë të përkushtimit të KGK-s ndaj parimeve të transparencës, meritokracisë dhe llogaridhënies. Ministri i jashtëm i Serbisë Ivica Dačić dhe ai i Maqedonisë Nikola Dimitrov pritet të takohen sot në Nish të Serbisë në përpjekje për zgjidhjen e çështjeve kontestuese ndërmjet dy vendeve fqinje, pas tensioneve diplomatike që kanë ndikuar që Beogradi papritmas e ka tërhequr personelin diplomatik nga ambasada e Serbisë në Shkup. Marveshja për takimin e sot të muarit dje, gjatë një bisede telefonike të dy ministrave. Pas kësaj bisede, Ministria Jashtme e Serbisë ka njoftuar se të dy palët do t'i zgjidhin të gjitha çështjet e hapura nëpërmjet të dialogut me synim të përmirësimit të raporteve miqësore ndërmjet dy vendeve dhe dy popujve. Zyra e kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama thot se zoti Rama do të jetë mikpritës i një takimi jo formal të kolegëve të tij nga vendet e tjera të Ballkanit perëndimor këtë fundjavë. Në kumtesën e djeshme theksohet se takimi një ditësh për tregtin, shërbimet, investimet dhe ekonominë digjitale do të mbahet nesër në qytetin e Durrësit. Takimi do të fokusohet në nxitjen e rritjes ekonomike, pasi për këtë çështje ishte arritur pajtueshmëria muajin e kaluar në samitin e Trieshtës, në kuadër të takimit të katërt të ndërmjet të Bashkimit Evropian dhe të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Megjithëse zyrtarisht procesi i zgjerimit të Bashkimit Evropian është në pritje deri në vitin 2019, Brukseli ka shprehur përkushtim për vendet e Ballkanit në periudhën e rritjes së ndikimit të Rusisë në këtë rajon, të cilin Moska e konsideron fush tradicionale të interesit të vet, raporton agjencia AP nga Tirana. Autoritetet e Rusisë thonë se sopaku 16 vete kanë humbur jetën kur një autobus me punëtor të ndërtimtarisë ka rrëshitur në det në rajonin Jugor afër Krimesë. Komiteti Hetues Federal tha se aksidenti tragjik ka ndodhur sot në mëngjes, derisa autobusi i transportonte punëtorët. Një zyrtar në selin rajonale të Ministrisë së Situatave Emergjente tha se 16 vet janë vrarë dhe 24 të tjerë janë shpëtuar. Në vendin e rënjes së autobusit po punojnë zhytësit, ndërsa autobusi është nxjerr nga deti. Shkaqet e përplasjes nuk dihen. Rusia është duke ndërtuar një urë që e lidh nga dishullin Tamam me Krimen, rajoni i Ukrainës që është aneksuar nga Rusia në vitin 2014. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgatitura. Kosova, edhe pse nuk ka det, ka shumë resurse turistike që krijojnë mundësi për zhvillimin e turizmit në forma të ndryshme dhe tërheqëse për turistët, thonë ekspert për çështje ekonomike. Por sipas tyre, autoritetet nuk po bëjnë përpjekje për zhvillimin e këtij sektori. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Zek Çeku, ekspert i fushës së turizmit dhe udhëheqës i shoqatës së turizmit në Kosovë, thotë se është vërtetuar një rritje në numrin e turistëve, sidomos alpinistësh nga Shqipëria, Turqia, Franca dhe vendeve tjera rajonale që kalojnë nëpër Kosovë. Sipas tij, përfshirja e Kosovës në projektin e turizmit në natyrë Via Dinarica ka ndikuar shumë në levizin e turistëve të huaj. Via Dinarica është platformë e cila shërben për të promovuar trashëgimin kulturore dhe për zhvillimin e shumë sektorëve të turizmit, qoftë në nivel vendi apo ndërkombëtar.
Fillim të viti është kysh në projektin e mirë njohur Via Dinarica, i cila e përfshin prej Slovenis dhe Greqi, pas edhe një gjokësha të kësu, që shumë e nësi për neve, është fillimi i projektit në zeshe me këta majet e Balkanit në bjeshket e shorit.
Ndërkaq projekti Majat e Balkanit në përbërin e saj ka identifikuar dhe zhvilluar shtegun malor prej 192 kilometrave që lidh fshatrat malore nga të tri shtetet Kosovë, Shqipëri dhe Mali i Zi. Rajoni qendror turistik i Prishtinës, ai i Alpeve Shqiptare, rajoni turistik i Sharrit, i Mitrovicës dhe ai i Anomalaves konsiderohen si 5 rajonet kryesore turistike në Kosovë. Megjithatë, Qeku thotë se përveç numrit të vizitorëve rezidentëve në dorë, një numër të madh të vizitorëve përbëjnë edhe qytetarët po ashtu të Kosovës, por që jetojnë në vende të ndryshme të botës e të cilët vinë për pushime.
Po është një trend pozitiv, mund të thoni vetëdijësimi të njerëzve tonë, sidomos gjatë verës kur po vjen edhe diaspora, sepse ata janë financiat kryesor të udhimeve, domethënë është një trend pozitiv interesimit të rendorëve, domethënë për vizita pikave turistike.
Edhe disa qytetarë thonë për Radion Evropa e Lirë se me interesimi vizitojnë vende të ndryshme turistike në Kosovë, por që sipas tyre nevojiten me shumë investime. Adnan Shaqiri nga Prishtina studion në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës. Ai thotë se Kosova ka mjaft vende turistike.
Po. Kena në Rugov, Brezovica. Varet për çka e li, për shembull për verës e kena Rugovën shumë mirë. E kena edhe për dimrit, e kena Brezovicën që një më të mirë në rajon. Jo shumë shpesh varet kur kam kohë, por përndryshe kur kena kohë me shoqënish po na shumë shpesh.
Kurse Sara Bujupi thotë se i pëlqejnë vendet si qyteti Prizrenit, kur ajo shkon shpesh, ndonë se para pëlqen që të ketë më shumë investime.
Kopën nuk janë zhvillume. Mendoj që mas shumë të kishë pas nevoj për Brezovicën. Prizreni është shumë i pëlqyjmë, me investu diçka më shumë të. Nuk investohet, po me qatë sa janë shfrytëzohen për njerëzve, njerëzdalin.
Ndryshe zyrtarë të qeverisë e Kosovës disa herë janë shprehur se përpjekjet janë të vazhdueshme që sektori turizmit të jetë edhe më atraktiv për vizitorët. Për këtë janë hartuar edhe disa plane që konsiderohen avancuese për zhvillimin e turizmit në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Maqedonia ende nuk ka qëndrim të qartë se si do të votonte në rast të kandidimit të Kosovës për antarësim në UNESCO. Qeveria thot se gjatë marrjes së vendimit do të merren parasysh interesat e të gjitha palëve, por para së gjithash ato të Maqedonisë. Maqedonia në nëntor të vitit e 2015 ka votuar për antarësim të Kosovës në këtë organizatë, por kryeministri i ri Zoran Zaev kohë më parë ka paralajmëruar qëndrim neutral. Debati për këtë çështje është aktualizuar pas tensioneve të fundit të ndërmjet Shkupit dhe Beogradit për rolin e Serbisë në krizën e Maqedonisë. Nga Shkupi paraqitet korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Nga qeveria thonë për Radion Evropa e Lirë se mbetën në qëndrimin e ditëve të fundit, e që u kumtua dhe nga shefi i diplomacisë Nikola Dimitrov, se gjatë marrjes së vendimit për këtë çështje, do të kien parasysh më shumë faktor. Me këtë përjashtohen mundësitë që Shkupi i ketë premtuar Beogradit apo edhe Prishtinës, se Maqedonia ka të definuar qëndrimin e saj për këtë çështje.
Republika Maqedonia ne e vë pozicija dhe ima nekakva vodeçka uloga për toa prashenje, bideki toa prashenje e vajzno i za nashiot sosed Serbia, i za nashiot sosed Kosovo.
Maqedonia nuk është në opozitë që të ketë ndë një rol udhëheqës në këtë çështje, e cila është rëndësishme si për fqinjen tonë Serbin, ashtu edhe për fqinjen tonë tjetër Kosovën. Ato kanë dallime thelbësore për këtë çështje dhe këtë ne duhet ta kemi parasysh. Pra në ndërtimin e qëndrimit tonë, do të merren parasysh të gjithë elementat, interesi i Beogradit, interesi i Prishtinës dhe para se gjithash interesi i Maqedonisë. Nuk e dim se kurë kjo çështje do të jetë në rendite, mund që të jetë në vjeshtën e ardhshme dhe deri atëherë mund të ndryshojnë shumë punë apo të ketë ndryshime në qendrimet e palëve të përfshira në këtë çështje. Andaj edhe nuk mund të japim më shumë detaje, ka deklaruar ministri i punëve të jashtme Nikola Dimitrov. Edhe zëvendës kryeministri për çështje evropiane Bujar Osmani ditë më parë tha se Maqedonia është në komunikim me Prishtinën, nga e cila është njoftuar se ende nuk ka aplikuar për antarësim në UNESCO. Por se nëse kërkohet mbështetje, atëherë edhe do të ndërtohet një qëndrim për këtë çështje nga ana e Maqedonisë.
Ne imamë komunikacija so kosovskata strana, vo momentot oni nema advopšta aplikacija, taka da toa ne predmet.
Ne jemi në komunikim me Palën Kosovare dhe për momentin, ata nuk kanë aplikuar për antarësim, kështu që nuk është objekt bisedimesh dhe nuk është kërkuar diçka e tillë nga ana e tyre. Në momentin kur do të kërkohet mbështetje, atëherë ne do të sjellim vendimin, ka deklaruar Bujar Osmani. Maqedonia kishte votuar pro antarësimit të Kosovës në UNESCO në nëntor të vitit 2015, por pas ndryshimit të pushtetit në qershor të këtij viti, kryeministri Zoran Zaev nuk e përjashtoi mundësinë që Shkupi të ketë qëndrim neutral lidhur me këtë çështje. Kur bëhet fjalë për marrëdhënie të tilla si kjo për antarësim në NATO, për mbrojtjen e objekteve në Kosovë, Maqedonia nuk guxon të merr anë, sidomos kur bëhet fjalë për dy vende fqinje, pasi kjo punë nuk varet nga Maqedonia. Lidhur me këtë rast, Maqedonia do të qëndrojë neutrale. Unë shpresoj në mirëkuptimin e Kosovës dhe të Serbisë, kishte deklaruar Zaev. Kjo deklaratë e kryeministrit të ri kishte nxitur reagime të shumta në veçanti tek partitë shqiptare, të cilat mbështesin fuqishëm antarësimin e Kosovës në UNESCO, ndërsa kishin paralajmëruar Zaevin me pasoja nëse ndryshon qëndrimin nga votimi i nëntorit, kur i dha mbështetje antarësimit të Kosovës. Para Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 12:11 minuta e 30 sekonda. Vazhdojmë emisionin. Ministria e Arsimit e Iranit e ka publikuar një listë kushteve për mësimdhënësit e rinj. Mes tjerash, gratë që nuk lindin fëmijë apo vuajnë nga sëmundje të caktuara nuk mund të japin mësim. Kushtet e tilla janë cilësuar nga disa si shkelje e të drejtave të njeriut. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Nëse jeni një grua që nuk lind fëmijë ose keni shumë qime në fytyrë, nuk mund të bëheni mësuese në Iran. Kjo në bazë të listës së re të kushteve që ka publikuar Ministria e Arsimit e Iranit. Sipas listës, theksi rënd, sëmundjet si migrena, kanceri në kokë, fytyrë, qafë, gjio ose vezore janë po ashtu pengesa për të bërë mësuese. Në listën e zezë janë edhe duhan pirësit, përdoruesit e drogave dhe alkoolistët. Kushtet e tilla kanë nxitur kritika, e madje edhe tallje në mediat sociale. Në listën mesjetare të Ministrisë së Arsimit, theksi rënd dhe qimet në fytyrë konsiderohen sëmundje dhe pengesë për ato që duan të punësohen si mësues. Shkelje qarte të drejtave themelore të njeriut ka shkruar në Twitter gazetarja iraniane Sara Omatalli. Rregullat e reja të qeverisë gjithashtu parandalojnë njerëzit që vuajnë nga mosfunksionimi seksual ose sëmundje të tjera seksuale të punojnë në shkollat iraniane. Të ndaluar janë edhe ata që kanë probleme mendore, përfshirë psikoz apo depresion. Me një postim në Twitter, gazetari dhe aktivisti iranian Omid Memarian ka thënë se në bazë të rregullave të reja, fizikanti, kozmologu dhe autori i njohur botror Stephen Hawking, i cili vuan nga një formë sklerozës laterale, nuk do të mund të jepte mësim në Iran. Disa e kanë cilësuar listën e kushteve si diskriminuese. Aktivisti për të drejtat e njeriut Ahmad Medadi, ish mësues, ka thënë se kushtet fizike dhe mendore të një mësuesi kanë ndikim të drejtë për drejtë në procesin e arsimimit, por se kushtet e Ministrisë së Arsimit sipas tij janë shkelje të drejtave të njeriut. Shahindo Mollaverdi, ndihmës e presidentit të Iranit për të drejtat e qytetarëve, ka premtuar se do ta rishikojë listën dhe se do të publikojë rezultatet e hetimeve të saj. Rregullat do të zbatohen vetëm për mësuesit e rinj dhe ato nuk janë prapavepruese.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Ambasadat e Britanisë dhe të Shteteve të Bashkuara sot e kanë publikuar një deklaratë për Këshillin Gjyqësor të Kosovës. Pas tensioneve të fundit të sot në Nishë, takimi ministrave të jashtëm të Serbisë dhe Maqedonisë. Në Iran, femrat që nuk lindin fëmijë apo vuajnë nga sëmundje të ndryshme nuk mund të japin mësim. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Vesna Jelçiç. Ju urojmë çaste të mira.